Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Заходні свет і праваабаронцы асудзілі смяротны прысуд Канавалаву і Кавалёву. Пасол Расіі падтрымаў. У Мінску адбылася прэзентацыя кнігі «Адзін дзень палітвязня» 2009-2011. Сёння сусветны дзень барацьбы са СМІДам.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 18 гадзіна, у Праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў Еўрапейскага звязу на сустрэчу ў Брусэлі сёння абмяркоўваюць сітуацыю вакол Ірану ў сувязі з нападам у аўторак на брытанскія дыпламатычныя місіі ў Тэгеране. У сераду Вялікабрытанія заявіла аб высылцы з краіны ўсіх іранскіх дыпламатаў і закрыццё амбасады Ірану ў Лондоне. Абвешчана было і пра тое, што ўжо зачыненая брытанская амбасада ў Тэгеране і эвакуяваныя ўсе дыпламаты і іх сем'і. Яшчэ некалькі краінаў Еўразвязу, уключна з Францыі, Нямеччынай і Нідэрляндамі, адклікаюць сваіх дыпламатычных прадстаўнікоў з Тэгерану для кансультацыяў. Па паведамленнях на сустрэчы ў Брусэлі міністры могуць таксама разгледзець пытанне аб новых санкцыях супраць Тэгерану ў сувязі з апошнімі дадзенымі МАГАТЭ, аб правядзенні Іранам выпрабаванняў, якія, верагодна, звязаны з распрацоўкай ім ядзернай зброі. Кандыдат у прэзідэнты Паўднёвай Асетыі Алла Джоёва запатрабавала ад кіраўніка самаабвешчанай рэспублікі Эдуарда Какойты да вечара чацвярга прызнаць яе перамогу на выбарах, інакш яна здымае сябе ўсю адказнасць за дзеянні сваіх прыхільнікаў. Заява ўжо перададзеная Какойты, паведамляе Інтэрфакс. Гэта ўжо другі ультыматум Джоёвай. Учора пасля сустрэчы з Какойты яна запатрабавала скасаваць на працягу сутак рашэнне Верхоўнага суду аб прызнанні выбараў несапраўднымі ў абмен на недатыкальнасць для Какойты і яго сям'і. Скарга апазыцыі на рашэнне Верхоўнага суда будзе разгледжана не раней панядзелка. Па папярэдніх выніках галасавання Джоёва апярэдзіла свайго суперніка, які лічыцца прыкрамлёўскім кандыдатам Анатолія Бібілава, на 16% галасоў. У Грэцыі сёння праходзіць 24-гадзінная ўсеагульная забастоўка супраць урадавых мераў бюджэтнай эканомікі. Чарговая пратэсная акцыя першая з моманту фармавання ў краіне 3 дні таму новага кабінету міністраў на чале з Лукасам Пападзімасам, які напярэдадні паабяцаў крэдыторам, які ўдзельнічаюць у праграме фінансавай падтрымкі Грэцыі, далейшыя рэформы. Каля 15 тысячаў прыхільнікаў апазіцыі, у тым ліку камуністы, прайшлі сёння маршам па цэнтры Афінаў каля будынку парламенту, скандуючы «няма больш галечы». Пазней дэманстрацыю правялі актывісты двух найбуйнейшых прафсаюзаў краіны і левацэнтрысцкай партыі. 6,5 тысячаў чалавек выйшлі на акцыю ў паўночным горадзе Салонікі. У сувязі са страйкам у Грэцыі не працуюць школы, шпіталі, розныя дзяржаўныя установы. Міжнародная праваабарончая арганізацыі вінаваціць улады Саудовскай Арабіі ва ўзмацненні жорсткасці рэпрэсіяў супраць апазіцыі і рэлігійных меншасцяў пасля пачатку так званай арабскай вясны, масавых выступаў у арабскіх краінах. У дакладзе арганізацыі Amnesty International адзначаецца, што з пачатку года ў Саудовскай Арабіі былі арыштаваны тысячы людзей, многія з іх па надуманых абвінавачаннях. Жорстка падаўляліся выступы шыітаў на ўсходзе краіны. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svaboda.org.